Og her på Radio Toten så skal vi nå overføre kommunestyremøte fra Østre Toten. Dette sendes på radions FM-nett, på DAB og på web. Og vi setter over til ordfører, Bror Helgestad.
Ja, hjertelig takk for det. Litt grann på overtid så vi klare etter gruppemøter og litt rigging til scene. Og slik, så vi klare med et nytt kommunestyremøte I dag den 15. februar. Trivelig å se dere alle sammen igjen. Aller først så skal vi videreføre den tradisjonen vi har hatt med å få et innslag fra kulturskolen ned på Kapp. Det alltid trivelig. Denne gangen så den Martin Backlund som lærer som har teamet seg to til, slik at det blir en trio. Det Andrea Kabiles Huse og Therese Stenstrø som har lyst til å spille litt for oss. Så hjertelig velkomne og vær så god. Jeg ser det gleder deg.
Takk skal du ha, bror. Ja, vi både gleder og gruer oss litt. Det noen sommerfugler her, tror jeg. Vi har øvd fryktelig, og vi veldig spente. Vi skal spille et lite stykke. Tre forskjellige stemmer, så det krevende. Country Garden heter det. Så jeg har lyst til å overbringe en liten takk til deg som har spilt, særlig de små her da, Martin.
Ja, ja.
Vær så god, Andrea.
Tusen
takk for at du spilte for oss I dag. Og Therese også. Hjertelig tusen takk. Så mens musikanta rigger seg ned fra scenen, så kan vi starte møtet vi, og da bruker vi alltid å starte med oppropet. Guri Bråten, hun møter deg I dag. Det Aina Bø Karlsen som møter deg. Kjetil Bakke. Wenche Fossumstuen. Tom Svelle. Tom Erik Sanden Stende. Birgit Finstad. Tove Mette Sandvik. Tor Gaute Lien. Tove Beate Skjoldal Karlsen. Arve Morten Granholm. Ole Harald Fjørstad, Bror Helgestad, Tåle Villerud, Frøydis Barstad, Nils Bodal, Jørn Grøtberg, Ane Dyste Devim møter ikke, der den Eirik Fostad som møter, Trond Ursu møter ikke, den Torkjell Hølje som møter, Bjørn Dystebakken, Grete Antona Nilsen, Roger Høyberg, Einar Nordengen, Kristin Jens Bakken, Mina Emilie Gårder møter ikke, det den Johannes Lyste som møter, Lars Bjerke, Astrid Senstad. Ja. Anne Lundhagebakken. Ja. Åge Flagstad. Ja. Også Dagfinn Evensen. Ja. Da kommunestyret 29 stykker på plass, og vi vedtaksføre. Jeg har tenkt å legge opp dagen sånn at vi kan ha pause sånn cirka i 7-tida. Jeg håper det passer med saken, sånn at vi ikke midt inne i en sak klokka 7, og hvis vi der, så får vi utsatt det litt, men sånn cirka klokka 7 så skal det være pause og mandag. Da kan vi gå på dagens saker. Aller først så det godkjenning til innkalling. Det noen som har noe på den? Det ser jeg ikke at det så da den godkjent. Sakslista til i dag, det noen som har noe til sakslista? Det ser jeg ikke at det så da den godkjent. Protokollen fra førrige kommunestyremøte, det noen som har noe på protokollen? Det ser jeg heller ikke at det så da den godkjent. Når det gjelder orienteringssaker, som neste sak, så har vi fått besøk av regionssjefen, Svein Håvard Korshavn. Han sitter bakerst i salen her og skal fortelle litt om hva som skjer i Gjøvik-regionen for tiden, hva som skjer i regionrådet. Så vær så god, Svein Håvard. Her plass åt deg frem på her.
Projektorn går ikke på.
Jeg har lange armer. Steker helt opp i.
Men jeg kan...
Jeg foreslår at sende presentasjonen for alle kommunestyret av det her adresset til alle.
Ja, men jeg kan starte.
Ja,
ja tusen takk. Da antar jeg at vi hacka, så vi... Eller dere spøker kanskje ikke om sånn her.
Jeg spøker litt om sånn her, nei. Så
nei, greit.
Vi ikke hacke nå.
tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Jeg har vært rundt, etter at jeg ble ansatt som regionsjef, så har jeg vært rundt i flere andre kommunestyrer, og har igjen Gjøvik. Jeg måtte be meg selv, men sånn det vel, liksom blant sine egne. Til deres informasjon, jeg født og oppvokst på Gjøvik, har jobbet i Gjøvik, og hvis noen av dere har en følelse at dere har sett meg knyttet til politikken, så det vanskelig å prate seg ut av det. Jeg har jo sittet på deres side av bordet i lokalpolitikken og i fylkespolitikken i noen år, men nå har jeg tatt steg over til administrasjon fullt og helt. I tillegg til det så kan jeg også reklamere med at jeg har samboer, sågar forlovet, med odelsjente fra Kapp, Så da skulle liksom det være på plass. Hvis jeg da legger til at jeg ble bestefar I dag tidlig for første gang, så har dere liksom, da har dere hele personalet, ja. Nå jeg her som regionsjef I Gjøvik-regionen. Det en jobb jeg synes fryktelig spennende. Det en region jeg har brent mye for. Det noen muligheter som jeg har lyst til å være med å utvikle. Og så får jeg muligheten til å jobbe sammen med flinke folk med stort engasjement. Inklusiv både Ole Magnus som leder av kommunedirektørkollegiet når jeg kom inn I fjor, og ordføreren som nå også da leder for det interkommunale politiske rådet. Gjøvik-regionen heter jo sånn Gjøvik-region utvikling. Det et type navn som kan gi et inntrykk at vi et næringslivsutviklingsselskap, at vi sågar kunne hatt på en måte et engasjement inn mot privat eie. Det vi ikke. Vi en lovregulert helkommunal virksomhet styrt av kommuneloven med krav om at bak navnet vårt skal det stå Interkommunalt politisk råd eller IPR. De som styrer den virksomheten på sånn overordnet nivå, tilsvarende kommunestyret her, så det representantskapet I regionrådet, og det består av alle ordførerne pluss 15 kommunepolitikere, altså 3 kommunepolitikere fra hver kommune, I tillegg 2 fylkespolitikere, 5 kommunedirektører og noen administrative folk som kjemper på I tillegg. Så vi har 4 ganger I året form for sånn regionalt seminar, hvor vi legger planer, fatter vedtak, drøfter saker. Så har vi et styre som består av egentlig akkurat de samme folka, men der får bare halvparten være med. Og så møtes kommunedirektører regelmessig I arbeidsgruppe, et kommunedirektørkollegie. Og under alt dette her, ytterst på kanten, der sitter jeg, og jeg har med meg akkurat nå, så vi 5 ansatte. I tillegg til meg som regionsjef, så har vi en som jobber som innovasjonsrådgiver, som heter Gunnhild. Så har vi en som jobber som kommunikasjonsrådgiver, som heter Lotte. Så har vi akkurat ansatt Monica Sjelden Larsen, som kommer fra Vestre Toten kommune som tjenesteområdeleder, og som kommer til å jobbe med interkommunalt samarbeid og utvikling av de samarbeidsflatene som det politisk enighet om. Så ansatte fra 1. Januar, Anne-Marthe Kolbjørnshus, som kommer fra en stilling på Lillehammer som administrasjonssjef I en kulturskole, men som ansatt som utviklingsleder hos meg. Anne-Marthe kjenner jo en del av dere også fra politikken. Hun sitter jo fortsatt med et bein igjen på fylkestinget og har jo lang fartstid fra Arbeiderpartiet. Så vi føler jo nå at vi har klart å få et tverrpolitisk og godt team. I tillegg til oss 5 som da ansatt I Gjøvik-regionen, så har jeg med meg Ola Langedal på deltid som leder det regionale næringsutviklingsprogrammet, pluss at vi jobber veldig tett opp mot alle de kommunale næringsrådgivere, inklusiv Knut I Østre Toten, og Landsby Næringshage som og Våger, som de 2 viktigste regionale aktørene innenfor næringsutvikling. Vi har en strategisk plan som ble vedtatt I 2021 og som løper til 2025 og som peker ut hva denne regionen satser mest på. Det 3 arbeidsområder som pekt ut som det viktigste for Gjøvik-regionen ved siden av det interkommunale samarbeidet som et litt sånn sidespor. Men det 3 arbeidsområder som skal løfte denne regionen innenfor næring, næringsutvikling og gjennomslag. Det omdømme, profilering og markedsføring. Det det å stimulere til jobbskaping og innovasjon. Og det påvirkningsarbeid på nasjonale prosesser. Lobbyvirksomhet, som det kalles på folkemunne. Så har vi pekt ut 4 næringer. Det industri, teknologi, biobasert næring og helse og helsefag. Så kan stille seg spørsmålet hvorfor endte vi opp med de 4 områdene? Og svaret på det at de 4 områdene de områdene hvor Gjøvik-regionen har sterke akademiske miljøer og hvor vi driver forskning. Vi forsker på industri, Vi forsker på teknologi og digitalisering. Vi forsker innenfor bioområdet, og vi har en av landets mest komplette helsefagutdanninger med en forskningsenhet ved NTNU på Gjøvik, som gjør at vi kan gjøre ting på helse som viktig, ikke bare for oss selv, men også for resten av Norge. Så Gjøvik-regionen har jo hatt muligheten som veldig få andre regioner har, nemlig å sagt at det vi best på, der vi har spisskompetanse og der vi forsker, der skal vi også skape arbeidsplasser. Det ingen andre i innlandet som i nærheten av å ha den tyngden på skolemiljø, høyere utdanning og forskning enn Gjøvik-regionen. Vi har den mest komplette linja fra vitensenter til doktorgrad, og det det som ligger til grunn for den satsingen som Gjøvik-regionen gjør, de næringene vi har valgt ut. Så vår jobb jo å sørge for at vi får en posisjon i innlandet, at vi blir kjent og anerkjent for det vi gjør, at vi klarer å ta den nasjonale posisjonen som vi både fortjener, men som Norge trenger at vi tar, innenfor digital sikkerhet, innenfor eksportrett av fastlandsindustri, og at vi tar en internasjonal posisjon der vi kan levere noe på vegne av Norge til resten av verden. Det de smale, spissa virksomhetene som gjør en stor forskjell, og hvor potensialet, hvis du lykkes, stort for nye arbeidsplasser og nye bedrifter. Så det jo sånn at det er jo ikke fest hver dag. Det mye arbeid, det mye liksom daglig virksomhet og organisering og administrasjon, og vi jobber på veldig bred flate. Vi har et bredt samarbeid, både gjennom det interkommunale politiske rådet. Vi partnerskapet med fylkeskommunen. Vi jobber mye tett på kommunene, på kommunikasjon, på næringsutvikling, på planarbeid. Vi har etablert det som heter Strategisk forum for bærekraftig vekst, eller omtalt opprinnelig Oppland Arbeiderblad som topplederforum. Det en samling relativt sånn på tvers av næringslivet med politisk deltagelse og med NTNU og fagskolen inne for å kunne ha korte veier til å gripe muligheter og lansere gode prosjekter. I tillegg til det så jobber vi mye med kompetansesiden fordi at samarbeidet med fylkeskommunen og med utdanningsinstitusjonene organisert regionalt i Innlandet, noe som funker bra. Så Anne Marte blant annet leder nå det som heter Kompetanseforum Innlandet, hvor NAV, fylkeskommunen, de videregående skolene sitter rundt bordet sammen med NTNU og fagskolen og noen andre. Det har et spesielt forum på et spesielt fokus på å sørge for at flere tar videregående, at de som ikke har videregående kan få et tilbud, at vi leverer på etter- og videreutdanning i tråd med det næringslivet trenger, og ikke minst at de som av ulike årsaker har ramlet ut, kan få en muligheten til å komme inn på skole og inn i jobb. Så samarbeider vi med Oslo-regionen. Alle kommunene i Gjøvik-regionen jo koblet opp til samarbeidet i Oslo-regionen, som viktig både fordi Oslo en motor for utvikling, og fordi at det en region som Oslo, når de sier kjør, så det stor sannsynlighet for at Norge følger etter. Derfor så koblingen vår til Oslo-regionen av stor betydning også innenfor området vi jobber med på for eksempel vei og bane. Så jobber vi med Mjøsby-samarbeidet regionalt. Det fortsatt sånn at det en ambisjon å få opp Mjøsbyen som konsept, det å komme i posisjon og få statlige belønningsmidler, få på plass avtaler som gjør at vi får bedre kollektivtilbud mellom Mjøsbyene, og at vi klarer å utvikle det felles bo- og arbeidsmarkedet som innlandsutvalget og Sverre Narvesen pekte på for 10 år siden. Aksen mellom Raufoss og Elverum akkurat like mye verdt nå som det den var for 10 år siden. Den sannsynligvis verdt mye mer. Vi trenger tilgang til kompetanse. Vi trenger å ha et større arbeidsmarked for at alle de som nå jakter arbeidskraft skal få tilfredsstilt sitt behov. Så spørsmålet, hvor vi akkurat nå? Jo, vi har jobbet veldig mye med en regional kommunikasjonsstrategi. Vi leverer et forslag på det til regionrådet på mandag, som jeg skal komme litt tilbake til etterpå. Vi jobber tett opp mot noe som heter innlandsporteføljen, som å identifisere og finne nye prosjekter for grønn industri. Så lønnsomme, bærekraftige prosjekter som skal løfte innlandet fremover. Og denne regionen her har levert 40-50 gode initiativ som vi har veldig stor tro på at vi skal få til. Vi jobber mye med den strategiske posisjonen og det å få økt oppmerksomhet om industrimiljø, digitalmiljø, teknologimiljø her. Fordi at vi fortsatt litt sånn underkommunisert. Jeg tror mange av dere har opplevd at når noen kommer på besøk og folk ser hva vi har, så blir folk veldig overrasket. For det har de ikke hørt om. Og det alt for mange som blir overrasket fordi de ikke har hørt om det, som har nasjonale posisjoner, som har sentrale roller i politikken, som har ledende jobber i næringslivet, så det sånn, oi, dette visste vi ikke. Og sånn kan vi jo ikke ha det, vi må bli både kjent og anerkjent. Så jobber vi med, vi nærmer oss NTP, det tror jeg alle som politisk engasjerte har fått med seg. Det nærmer seg en ny nasjonal transportplan, det blir en tøff innspurt, og nå liksom 400 meteren kuttet ned til 300 meter. Det løpet som var planlagt til 25 blir nå kuttet til 24. Nasjonal transportplan kommer til å bli behandlet på Stortinget sent våren, sommeren 24. Og det betyr at alle de av oss som opptatt av vei og bane, alle vi som nå skal på en måte få gjennomslag for Riksvei 4, se om vi kan få løftet Gjøvikbanen, eller for den del, alle som har en annen veistubb, har jo nå fått ett år mindre å jobbe på. Så der går det så fort vi bare klarer, og vei og bane helt avgjørende, det vet vi, det vet også dere. Derfor så har vi tatt fram Fylkesvei 33, ikke til Nasjonal transportplan, for den ligger ikke der, men fordi vi ønsker å utfordre fylkeskommunen på både å få opp en mulighetsstudie, få opp et veiforum, og få en plan for hva skal vi egentlig gjøre med Fylkesvei 33. Og i tillegg, når Nye Veier nå har sagt, nå planlegger vi en ny løsning for Riksvei 4 fra Hunndalen til Mjøsbrua, da skjønner jo alle at påkoblingen fra 33 et av de viktigste grepene for denne regionen og for Østre Toten, når vi skal få Riksvei 4 inn i fjell. Bommer vi med det krysset, så ender vi altså opp med at alle som kommer inn 33 ikke får noen nytte av de antatt 7 milliarder, eller i hvert fall 3 milliarder som det koster å bygge en tunnel under Gjøvik, da har vi liksom bommet stort. Så vi må ta et ansvar, og vi må få fylkeskommunen med til å ta et ansvar for at koblingen mellom 33 og Riksvei 4 blir så god som overhovedet mulig. I tillegg til det så har jo tilgang til kraft, altså si strøm, ikke sant, og du har en diskusjon gående over kaffen. Tilgang til kraft en av Norges største utfordringer. Tilgang til elektrisk kraft for næringsliv og for industri helt avgjørende. Og hvis vi skal ha muligheten til å utvikle ny industri, hvis vi skal tiltrekke oss internasjonal industri, så det ikke bare nok å ha vei og vann og tomt. Har du ikke strøm, så får du ikke tilgang. Det en kjempestor utfordring, og vi kommer til å være i et bikkjeslagsmål med andre i innlandet. Vi kommer til å være i en diskusjon med andre deler av Norge, og dere vet jo også at det jo en internasjonal diskusjon om hvor det vi egentlig skal sende strømmen. Så der jo det et av de områdene hvor Gjøvik-regionen henter engasjement og kompetanse fra Knut i Østre Toten, som har hatt en sentral rolle i tillegg til den politiske deltakelsen i det arbeidet som vi gjør der. Så jobber vi en del med dette her, skal vi si, regionale innovasjonsaktørene, altså strukturen. Det en ting som kjenner til en Gjøvik-region, at vi innmari gode til å starte noe nytt, som gjerne ender opp med å bli smått. Så vi har veldig mange små enheter, vi veldig fragmenterte, vi oppsplittet i virkemiddelapparatet vårt, og da blir vi på en måte, da får vi mindre trøkk til å løfte de store utviklingsprosjektene. En av mine ambisjoner, og en av Gjøvik-regionens ambisjoner, å sørge for at vi får dratt flere av disse aktørene sammen, at vi får større kraft til å tenke lengre og tenke større. Vi helt sikre på at det ligger et ganske betydelig potensial der, og kanskje spesielt på næringsutviklingssiden og på innovasjonssiden, så størrelse viktig, fordi at du skal skrive lange søknader, det ganske lange prosjekter som skal gjennomføres, og da må du ha både tilgang til penger på egen, som egenkapital, og du må ha steierevne. Og da blir en del av de virksomhetene vi har, de blir for små. Derfor så har vi sagt at i første omgang så jobber vi for å bygge våger som innovasjonsselskap større. Vi ønsker å koble på andre deler av det virkemiddelapparatet vi har her. Vi ønsker å spesialisere det vi skal være gode på, sånn at vi blir nasjonalt tyngre. Og så skal vi koble på andre enheter og andre virksomheter etter hvert. Så har vi det siste punktet, som litt på siden av den strategiske planen, men som alle egentlig bør være veldig opptatt av, det det interkommunale samarbeidet. Når vi skal levere gode tjenester til innbyggere, så en av flere svar og en av flere verktøy i verktøykassa må være interkommunalt samarbeid. Fordi at tilgangen til spisskompetanse, tilgangen til ekspertene i den kommunale virksomheten, og kanskje også de ansattes ønske om å kunne være en del av noe litt større, det kommer. Derfor så det arbeidet som vi har startet nå med Monica i spissen og med Østre Toten som veldig gode pådrivere, ganske viktig for at vi skal kunne utvikle gode tjenester, at vi skal kunne løfte kompetansen hos de ansatte, at vi får større fagmiljøer uten nødvendigvis å slå ting sammen, men også at vi kan se på muligheter til å levere tjenester til en billigere penger. Derfor så det samarbeidet som tatt eller det initiativet som tatt der, og den planen som dere som politikere har jobbet fram gjennom de siste årene, den ganske viktig. Den legger noen føringer og peker ut noen ambisjoner som vi skal prøve å være med og realisere på. Men på det området her så det ikke sånn at det Gjøvik-regionen som på en måte kan levere løsningene. Vi kan hjelpe til å fasilitere og holde i prosjektene. Vi kan gjerne hjelpe til å koordinere og motivere. Men det de ansatte ute i tjenesten som de som må sørge for at dette faktisk skjer. Og det dere som politikere i deres kommune som må peke ut retningen og sørge for de beslutningene som må på plass. Vi kommer tilbake det på et senere tidspunkt, men hvis noen nå satt igjen med en følelse at nå kommer det fra Gjøvik-regionen og skal kjøre over oss og drive med interkommunalt samarbeid, så det ikke sånn det kommer til å skje. I disse kommunene her så det ganske mange tusen ansatte. Vi har fem, hvorav en jobber med interkommunalt samarbeid. Så da kan dere jo skjønne selv at det ikke sånn at vi kjører dette prosjektet her solo. Vi skal gjøre det vi kan. Vi skal prøve å levere på bestillinger både fra politisk og administrativ ledelse i de fem kommunene. På lobby-siden, på PR, kommunikasjon og myndighetskontakt, det høres mye penere ut, så det Stor-Oslo Nord som står øverst på lista. Det jo et omfattende prosjekt, 7 kommuner, 2 fylkeskommuner og en ganske proff rigg. Og det et prosjekt som har gått i snart 10 år. Det har jo, vi kommer jo stadig nærmere målet, men jeg tror det mange som skulle ønske at vi nå ved forrige NTP hadde kvittert ut «Yes, nå har vi boks, nå blir det helhetlig utbygging av Riksvei 4». Vi ikke helt der enda, men tro meg, vi jobber alt hva remmer og tøy kan holde, men NTP i 24 blir tøffere enn for veldig mange år. Det mindre penger i kassa, og kostnaden for å bygge vei større, kravene til bærekraft høyere, og antall prosjekter som hele Norge ønsker å realisere rekordhøyt. Så her får vi ingenting gratis. Vi nødt til å være edrulige. Vi nødt til å være nøysomme i vår egen prioritering. Derfor så har vi valgt ut Nittedal, som en knute for Riksvei 4, og løsning i Groruddalen og Gjelleråsen, som de to viktigste tingene å løse med Riksvei 4. Så har vi jobbet med godsterminal på Vestre Toten. Kan gjerne si at Raufoss-industrien ikke har vært lengst fremme i å flytte godset over på bane. Nå har de heller ikke noe bane å flytte det over på. Men hvis vi hadde fått noen av de 32.000 trailere som går frem og tilbake til Raufoss, hadde vi fått noen av de over på jernbane, så øker fremkommeligheten for de som blir igjen. På samme måten for Lunner spesielt da for Lunner og Nittedal, og delvis for Gran, så Gjøvikbanen avgjørende for muligheten til å være en del av pendlerregionen rundt Oslo. Så hvis vi hadde fått noen av de pendlerne som i dag kjører bil, for det knapt nok går tog, hadde vi fått de inn på toget, så ble det også bedre plass til de som faktisk nødt til eller velger å kjøre bil. Så det ikke sånn at det blir enten vei eller bane, og det ikke sånn at blir det bane, så blir det mindre bra vei, men det faktisk sånn at veien med en lavere kostnad kan bli bedre fordi vi flytter noe av trafikken inn på jernbanen. Så jobber vi med Nasjonalt senter for yrkesfag. Vi har tro på at vi skal klare å trekke til oss regjeringens vedtatte satsing på et nasjonalt senter på yrkesfag med utgangspunkt i at læringsfabrikken på Raufoss kanskje det mest spennende stedet for yrkesfag i Norge per i dag. Der har man kommet lengst i samarbeidet mellom industri, NAV, videregående skole og ungdomsskole. Der har man koblet på forskningskrefter for å se på hvordan kan liksom neste versjon av yrkesfag se ut. Og det en av de tingene som vi merker at når sentrale politikere og fagfolk kommer, og vi forteller det, da stopper det. Dette veldig spennende. Og det ville vært en viktig skal vi si, seier for Gjøvik-regionen. Vi synes jo med respekt å melde at vi har jo ikke fått de siste 20 årene, vi har liksom ikke fått sånn flust med statlige arbeidsplasser på den typen her. Men så skal jeg arrestere meg selv, fordi at vi ble NTNU, og etter at vi ble NTNU, så ansatte Jørn Rolsen omtrent en statlig ansatt i uka i 2 år. Så det ikke sånn at vi ikke har fått statlige arbeidsplasser, men vi ønsker oss noen sånne blanke seire. Og vi synes jo det var bra at Bionova havna i Innlandet, og vi faktisk glad for at den ble samlokalisert med Innovasjon Norge på Brumunddalen, fordi det mye bedre å få den på Brumunddalen, og det riktig å samlokalisere den med Innovasjon Norge. For den kunne veldig fort ha havnet i Trøndelag, og jeg tror fortsatt trøndere ikke helt har kommet over at de ikke fikk den. Så det føltes litt godt. Så har dere kanskje lest litt om at vi jobber med medisinutdanning. Vi har både tro på, og vi har store ambisjoner om å kunne etablere legestudiet ved NTNU på Gjøvik, som den modellen som er den modellen som NTNU også har etablert nå i Ålesund, og som de kjører etter i Levanger. For Innlandet, for Norge vil det være viktig at vi kan utdanne leger, for Innlandet vil det være kjempeviktig. Fordi at hvis vi har legestudie som starter med 2 år i Trondheim, som avsluttes med 4 år på Gjøvik, så sannsynligheten for at de legene, en god del av de, faktisk blir enten i denne regionen eller en annen del av Innlandet, relativt mye bedre enn hvis de studerer 6 år i Trondheim eller 6 år i Oslo. Da har vi sett at muligheten til å få tak i dem litt mindre. Så det noen av de prosjektene som vi jobber med. Så legger vi fram et forslag til en kommunikasjonsstrategi som både ganske offensiv og som ganske bred i tiltakene på mandag. Hadde dere kunnet sett disse fantastiske foilene, så skulle jeg dratt dere gjennom det. Jeg skal ikke gjøre det, men jeg skal heller avrunde, hvis det passer sånn tidsmessig, med hva det vi trenger fra dere? Vi skal levere så godt vi kan til dere, men spørsmålet hva det dere kan gjøre? Og det er 4 ting. Det ene at dere må støtte opp under de felles prosjektene og de felles satsingene vi har. Når vi skal få gjennomslag for vei og bane, når vi kjører Storoslo nord, når Torvild ute og krever liksom action på Riksvei 4 og 4-felt nordover, eller når vi skal få fylke med på 33, så vi helt avhengig at dere som lokale politikere, tillitsvalgte og premissgivere står opp for vår sak. På samme måten så det avgjørende at dere også bidrar i å snakke opp og hjelpe oss å utvikle kompetansemiljøene som NTNU, Fagskolen, HØFI, altså Høgskolen for yrkesfag, SINTEF og NIBIO. Det å både snakke de opp og snakke de fram og fortelle mer om de utrolig viktig, fordi at vi trenger å bygge på en måte vår merkevare som den mest komplette regionen med kunskap I Norge. Så det det ene. Det andre det at dere må være med og tenke både regionalt I kommunikasjonen deres, og dere må være med og tenke regionalt I næringsarbeidet. Fordi at vi og Østre Toten I særdeleshet en del av et felles bo- og arbeidsmarked. Tallenes tale veldig tydelig. Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik flettet fullstendig sammen. Så dere må hjelpe til. Tenk regionalt og snakk om regionale løsninger innenfor næring og når dere forteller historien om Gjøvik-regionen. Så har jeg en utfordring til, nummer tre. Hjelp til å sørge for at denne regionen blir bedre organisert og mindre fragmentert. Løsningen må gå gjennom at vi får konsolidert sånn at vi får noen sterkere muskler til å drive fram næringsutviklingsmiljøet. Det aller viktigste koblingen jeg kan bidra med for NIBIO på Østre Toten, det å knytte NIBIO tett på klosser på arbeidet de gjør for Agri Foodtech landslaget. Det gir NIBIO en kobling til Trøndelag, til Rogaland og til NMBU-miljøet, I et prosjekt I regi av klosser på Hedmarken, og bare det gjør jo at noen rygger litt og synes det litt skummelt. Men vi nødt til å tenke hvordan det vi kan få våre beste opp på landslaget. Derfor det siste punktet. Sørg for å få folk med på kretslaget, sånn at vi kan levere til landslagene. Vi skal levere til landslaget innenfor Agri Foodtech. Vi skal levere på landslaget I industri, til digitalisering, til cybersecurity. Og når vi skal fortelle historien om Gjøvik-regionen, så kanskje det aller viktigste at vi bidrar til at Norge effektivt, produktivt og trygt. Det vi som leverer forsvarsmateriell, det vi som spissen på teknologien, og vi avgjørende for at folk I Norge kan få mat. Det det som skaper trygghet I en ganske urolig verden, og det litt av det perspektivet jeg ønsker at flere kan dele I når vi snakker om denne regionen utad. Takk for meg.
Hjertelig takk for en grundig og god presentasjon av hva regionen sammen gjør for oss. Selv om de bare fem ansatte, så det ganske bra liste med oppgaver som de har I samarbeid med oss. Så det imponerende bredde I arbeidet som blir gjort. Jeg åpner for en spørsmålsrunde til Svein Håvard, hvis det noen som har noe de lurer på I forbindelse med den har sagt, og har noen tips å komme med, kanskje, så det muligheter for deg. Tom Svelle.
Ordfører kommunestyret, takk for veldig god gjennomgang, og gratulerer som bestefar. Jeg synes egentlig denne siste delen her, hvor du utfordrer oss på hva du trenger fra oss, den synes jeg veldig ålreit å ha med seg, og den det noterte jeg veldig godt på, og det synes jeg veldig grei rettesnor I forhold til det, og at vi nødt for å jobbe sammen for å få til noe felles I distriktet vårt. Så det synes jeg var, altså alt du sa var bra, men avslutningen var god I forhold til hva du utfordrer oss på, så det var bra. Takk.
Takk for det.
Ordet til ordfører.
Jeg får nesten gratulere som bestefar også, da, for men du alene på Gjøvik om det, da. Det jo både ordføreren og vareordføreren driver og får etterkommere, så det jo veldig, veldig hyggelig og gir håp for hele regionen. Jeg synes det fint at
at du kommer med siste oppgaven til oss, så vi veldig opptatt av og klar over at vi skal stå sammen I et felles arbeidsmarked. Og 99% av tilfellene så faller det sammen med vår egen interesse, så det I 99% av tilfellene veldig lett å peke på det som felles oppgaver. Jeg har et lite spørsmål I forbindelse med det med alle de industriinitiativer som kommer nå, som belaster strømnettet vårt. Vi produserer jo kanskje 110% av den strømmen som vi bruker selv, og så går det en del strøm til utlandet, og så vi nødt til å skaffe oss en bedre infrastruktur på strøm for å få fordelt dette ut. Men så opplever jeg at det ikke så mange som prater på strømproduksjon. Det som blir nevnt fra regjeringens side jo at vi skal produsere strøm I havet, og så skal det på en måte løse mest dette saken, men der har jeg ikke noe tro på at det nok. Og så tenker jeg at Innlandet fylkeskommune, som en så stor kommune I utstrekning, vi jo større enn hele Danmark, og det ganske mye sol som skinner på dette landet, og ganske mye vind som blæs over alle disse kvadratmetra våre. Kunne vi, altså jeg tenker at vi har et spesielt ansvar når vi har så stort område, og så ganske mye skau som vokser på dette området, som kan representere en god del energi. Så jeg tenker at vi bør kanskje jobbe for at vi også produserer mer energi. Vi gjør jo det, vi har jo prosjekter på gang på sol, både I Gjøvik og I Østre Toten. Men det også andre ting rundt her. Det tenker jeg at vi skulle hatt litt fokus på fremover.
Vær så god. Hvis det noen Takk. Som ønsker, for ordet nå videre, så tenk deg ikke nå, så avslutter vi. Ja.
Jeg tror det ordføreren tar opp her ganske avgjørende. Vi ser jo det at det vesentlig større engasjement I diskusjonen om strøm og industri, så engasjementet mye større når det gjelder å på en måte få karret til seg strømmen, og på en måte komme med forslag til hvordan vi skal få brukt strømmen. Det ikke så veldig mange som har satt fokus på hva skal innlandets bidrag til økt strømproduksjon være. Det jo selvfølgelig veldig synd, fordi at når spesielt regjeringen da sier hva som den langsiktige løsningen på de utfordringene som vi har med tilgang til strøm, så det egentlig bare rett svar, og det økt produksjon. Vi har jo hentet tall fra SSB som viser hvor stor del av innlandet som altså 10.000 kvadratkilometer større enn Danmark. Det altså vesentlig større enn Danmark. Hvor stor andel av innlandet sitt totale areal det faktisk som liksom tilgjengelig? Altså som ikke har hytter og hus og veier og infrastruktur og sånne ting. Og svaret at det jo en forsvinnende liten del av innlandet som bebygd. Vi har jo altså massive arealer å ta av. Så skal ikke jeg liksom nå la meg lure ut på vindmøllediskusjonen, for det kommer det sikkert ikke noe godt ut av, men jeg registrerer jo med stor interesse at fra regionrådet I fjellregionen, altså Nord-Østerdal, så varsler man jo en ny holdning til vindmøller, og sier at gitt at det kan gi større lokalverdi, og bidra til lokal verdiskaping, altså det blir igjen penger I kassa lokalt, og I tillegg at det kan skape arbeidsplasser, så kommunene der, de villige til å se på nytt rundt spørsmålet om vindmøller. Så har jo vi spilt inn I første rekke da solenergi, og det jo et spørsmål som vi må behandle, men jeg har jo registrert at mens fylkeskommunen på den ene siden sier at de skal være liksom I føresete for å bidra til å skape ny energi, så det jo andre deler av fylkeskommunen, som på løpende bånd liksom har problemstillinger som de ønsker å løfte, og det varsles innsigelser, og det problematisk. Og jeg forstår veldig godt at de store arealene som man snakker om at man skal avskoge med tanke på solenergi, kan skape liksom at man rygger litt, men jeg hadde nok ønsket at både statsforvalteren og fylkeskommunen hadde en litt mer offensiv inngang, og ikke minst la til grunn regjeringens veldig tydelige ambisjon om at vi nødt til å klare å skape mer energi. Så skal jeg ikke fordype meg liksom, I de lokale problemstillingene, for dere har vel 440 dekar som dere driver og diskuterer også rett rundt hjørnet her. Men at innlandet må ha en plan for hvordan vi kan skape mer strøm før vi løper mann av huset for å få brukt det som I ferden blir et underskudd, det tror jeg ganske riktig.
Takk for det, da den Jørn Grøtberg fra SV. Vær så god.
Ordfører I kommunestyret, takk for veldig god innledning. Forstånd. Og gratulerer, ja. Jeg tenkte på det. Vi bor jo I gamle Opplands største landbrukskommune, desidert største. Det Østre Toten. På Vestre Toten så har vi kjempestor industri, som jeg selv har jobbet I mange, mange år. Jeg tenkte på det tverrfaglige mellom landbruket og industrien, og mye som kan nyttegjøre seg der. Jeg kommer for en del år siden, så var det en pakkemaskin, en rekapp. Som hadde veldig god effekt. Den ble også overført til industrien. De kunne nyttegjort den der. Det var et enkelt samarbeid, og jeg mener at I fremtiden så tror jeg vi må se mye mer på slike tverrfaglige samarbeid, selv om det litt forskjellige sektorer, så det mye som der kan møtes og kan hjelpe dem på. Så det viktig å se helheten etter her også, og bruke de muligheter som ligger uansett om du driver med en slags industri. Takk.
Takk for det. Det da noen flere som ønsker ordet? Jeg ser at det så da tenker jeg at vi kan takke en Sven Håvard Korshavn for en god og grundig gjennomgang av det han driver med til daglig, og det regionen driver med til daglig, og at vi litt kobles på å jobbe sammen I arbeidsmarkedsregionen, det også en viktig sak. Da skal jeg orientere om en liten ting til. Hvis vi ferdige med Gjøvik-regionen utvikling nå, så kan jeg orientere om en liten praktisk ting som går på folkevalgtprogram som vi skal ha til høsten. Etter at valget gjennomført, så lytter vi å skolere de nye kommunestyrerepresentanter. Og da det sikkert slik at KS tilbyr et folkevalgtprogram som kan gå over maksimalt 4 dager, og da har vi bestilt 2 dager. Med en fra KS som heter Martin Skramstad, som jeg tror vi har vært borte I her tidligere. Han fra Løten og har hatt en god del sånne program. Da har vi bestilt den 18. og 19. oktober til høsten. Så da kan jeg merke deg det I 2 datoer. Da blir det folkevalgt program og folkevalgt opplæring I det nye kommunestyret. Også I tillegg til det så har jeg en opplysning om møter I barn, oppvekst og opplæring utvalget. De skal gå I det I uken som det satt opp, men de kommer til å gå på torsdager I stedet for på mandager. Så derfor de merker det de som I boutvalget at det blir flytt møten fra nå utover, fra mandager til torsdager I den samme uka. Så da regner jeg med alle som skal eller kan komme til å møte der noterer seg det, så det klart. Da vi ferdige med orienteringssaker og kan gå til referatsaker. Der det 2 saker fra kontrollutvalget som det refereres til, og en sak som et hastevedtak som ordfører gjorde om båndtvang. Det noen som har noe... Tell refererte saken. Hvis ikke, så de referert til og tatt til etterretning. Da kan vi gå videre til neste sak, som går på den valget av fremtidig struktur for ungdomsskolen I Østre Toten. Det jo en sak som har vært gjennom mange utvalg og vært gjenstand for mye diskusjon, og I alle utvalgene så tror jeg kommunalsjefen Anne-Grete Olsenrud og eiendomssjefen Bjørn Eng har vært orientert, og det skal de gjøre I dag også, så da regner jeg med at de har vært flinke til å holde den presentasjonen, for nå tror jeg det må være 4. turen. Så der gleder vi oss til å høre at dette en viktig sak for utviklingen vår på oppvekstsektoren fremover. Så... Da sier jeg vær så god til dekk 2, og så tror jeg fortsatt ikke at det mulig å vise powerpointer på veggen her, så da det veldig bra at de har vært flinke, for da må de klare deg uten.
Da må vi klare oss uten, ordfører, kommunestyret. Det får vi prøve. Saken som kommunestyret har foran seg nå, den har jo et solid bakteppe. Vi har tidligere hatt flere saker som handler om skolestruktur. Vi har hatt en sak om fremtidig barnehage- og skolestruktur. Da var det vedtatt å starte arbeid med konseptfase for en felles ungdomsskole. Så hadde vi en sak som handlet om konseptutredning for en felles ungdomsskole. Og da ble det som del av det vedtaket vedtatt at vi også skulle vurdere nullalternativet, som da to ungdomsskoler fortsatt i Østre Toten kommune. Vi har nå gjort et arbeid på det, og det det som nå ligger foran dere som sak. Vi har løftet opp nullalternativet til samme nivå som en felles ungdomsskole, og sett på hva slags alternativer det vil gi oss. I tillegg så har vi også hatt en sak som går på dimensjonering av konsepter for ungdomsskole og lydforhold i oppvekstbygg, som også forutsetninger som lagt inn i utredningen. Så det betyr at saken i dag, den handler om valget mellom en skole eller en ungdomsskole og fortsatt to ungdomsskoler i Østre Toten kommune. Og så vil det selvsagt være behov for å komme tilbake med en sak før sommeren om hvordan altså både omfang og nivå på en felles ungdomsskole, hvis kommunestyret velger å følge den innstillingen som ligger til grunn. I utredningsarbeid så har vi også gjort et stykke arbeid på dagens to svømmehaller. Vi har sett noe overfladisk riktig nok på hvordan kan rehabilitere to svømmehaller, og vi har også sett på eller gjort et lite mulighetsstudie på en felles svømmehall. Når det gjelder idrettshall og flerbrukshall, så det tema som vi vil komme tilbake til i senere fase av arbeid. Og også ungdomshus vil være noe vi må komme tilbake til. Vær så god, Bjørn.
Ja, ordfører, vi ble litt satt ut her da, når vi ikke hadde bildet, så må vi klare å omstille seg som en god byråkrat her. litt omkring disse to hovedtingene. Når jeg hørte innledningen her, som du har pratet om landslaget, så dette kanskje pratet om hvordan vi skal komme på kretslaget eller rekrutteringslandslaget. Denne saken her, den viktig for å levere på videre til landslaget. Vi har jo sett på flere perspektiver her. Vi skal komme innom de bygningsmessige tingene. Vi skal komme innom skolefaglig perspektiv. Vi skal si litt om samfunnsmessig perspektiv. Så blir det en bolk med økonomi, og så skal vi si litt om klima- og bærekraftsbiten oppi dette også. Og så det slik at det to hovedting i saken. Det ene om vi skal ha en eller to ungdomsskoler. Og så må vi minne på atter en gang at dette tidlig fase og konseptutredninger. Derfor det store usikkerheter, og det jo heller ikke utredet med som det konsept, mulige løsninger. Det, slik det blir ikke slik som dette Det mye usikkerhet, men det også bra i forhold til at da har vi også stor påvirkningsmulighet til å gjøre det bedre fremover når vi planlegger videre. Vi har heller ikke brukt så mye penger, så det lov å stoppe opp, det lov å tenke seg om, det lov å utrede litt flere alternativer. Og så det viktig å si at mens tida går her, så det noen sammenligningsgrunnlag, og priser, jeg sier saken, det handler om priser som var i mai 22. Så det en litt urolig verden vi lever i på prisfronten nå, så derfor det litt vanskelig å sammenligne om dagen. Skole og svømmehall henger tett ihop, så det gjør det for dette skole. Svømming en viktig ting på skole, men ikke minst her at vi har skole, at svømmehallet en del av skolebygget vårt. Det gjør at denne saken naturlig henger ihop. Vi har sett på å rehabilitere hallen vår, vi har sett på å bygge en ny hall. Så det kommer vi til vår satt av. Dette så gikk frem. Må hjelp fra kommunalsjefen her. Sammenligningsgrunnlag. I denne saken så tror jeg dette litt utslitt med epler og pærer. Her sammenligner vi epler og pærer. Vi sammenligner ikke epler og epler. Dit vi til kammeranda når vi ser på tal og les omkring dette her. Så de må ha med deg at dette ikke helt likeverdige ting vi sammenligner. Og det kanskje godt nok på det nivået vi nå. Og så ligger det noen klare ting i bånd her. Det ene dimensionering, som kommunalsjefen nevnte, at det sagt om hvor mange elever vi skal dimensionere for. Og så det alltid en gang viktig å si at det tallet vi sammenligner med nå, det vel litt høy i stein at det det som det skal bygges for. Det det vi bruker per nå i hvert fall. Til utgangspunkt til 540 elever på en skole, hvis vi skal ha to skoler, så det brukt dagens tal, 300 på Lena, 270 på Skreia. Og så det lagt til innføringsklasse på Lena, samme som i den fellesskolen. Og så det noe annet som viktig når man sammenligner, det dette jeg enig med at her skal vi sammenligne en ny skole. Og ny skole utover på 20-tallet. Ikke nye skoler med opphusseskoler i og når jeg mener opppusset, så det jo sammenlignet tallnærmere nye standard. Det ikke et målingsstrøk og litt skifting til ditten og datten. Det skal være opppusset, renoverte skoler som kan sammenlignes så å se med nye skoler. Så det romprogram. Østre Toten bygger ikke skoler så ofte, så vi har ikke noe eget romprogram for skoler. Derfor det brukt Oslo kommunes romprogram med en del tilpasninger. De tilpasningene for eksempel det med, dette med innføringsklasse, men det også litt i forhold til det. Befaringer i Vestre Toten og nabokommuner og dom har gjort lurt, som vi bør ta med oss inn i vår planlegging. Litt om disse alternativ. Det to hovedalternativer. Det ene den som var fremme i saken før ferien. Alternativ 1, som sett på to alternativer. Innenfor en, det et påbygg-ombyggingsprosjekt, og det et helt nybygg. Begge da på Lena ungdomsskoletomta, for det ble jo vært i førige saken at vi skal se på og den felles skolen skal ligge på dagens Lena ungdomsskoletomt. Ombyggingsalternativet har, det egentlig slik enten en eller to skoler. Det alltid noen utfordringer med å bygge om og på, for det tar litt mer areal, for det blir litt større, og det blir litt mer ganger og andre ting som gjør at arealet på et ombygd prosjekt blir større enn et nybygd prosjekt. Kostnad, det står jo om i saken jeg har hørt om, hvis vi skulle bygge en A-alternativ som påbygg og ombygging, så prater vi 476 millioner. Hvis vi skulle bygge ny skole, så prater vi 505. Og så står det på krona i dette her, og der det langt ifra. Her det pluss minus ganske mye. Og så det viktig å bemerke at ifra saken var oppe i fjor, så det rentesatsen økt en prosent ifra 3 til 4. Og det jo slik som det har vært siden både på det hemmelige banen med lommeboka og andre at renta har stiget litt, og da det riktig å legge inn det som forutsetning. Og så kan vi si det på det ombyggingsprosjektet at det ikke tøgge ferdige alternativer. Det er mulige løsninger som arkitekten har sett på. Og det står litt i dokumentet at det noen minuser og det ute og går. Men en del av dette kan jo røddes opp i og forbedres gjennom videre planlegging. Det sier seg litt selv at bygger du helt nytt, så det litt større frihet til å få gode løsninger eller når du bygger om og på. Alternativ 0, som egentlig å sammenligne mest mulig med 1B, men kanskje enda mer med 1A, med ombygging og påbygging. Der har Enerhaugens arkitekter som gjorde det utredningsarbeidet førre runde også, fått sommerjobben nå med å se på skolebygget. Og det har gjort god del jobb for arkitekt, men da i samarbeid også med bygg og med oppvekst for å prøve å få en mest mulig framtidsrett og god løsning. Og det har de gjort på begge skoler. Men den ser jo at arealet på den nullalternativ, når du summerer det, blir større heller hvis du samles det på en skole. Da. Sommerkostnaden blir like pluss 150 millioner i forhold til det, og arealet blir en del større. Det som kanskje verdt å merke seg hvis de ser i papir er at en ny skole blir ikke noe vesentlig, eller den blir faktisk ikke større i det hele tatt enn dagens Lena ungdomsskole. Og det jo noe med å bygge effektivt og tenke helt ifra scratch. Dagens ungdomsskoler jo bygd i flere etapper. Vi har ingen av disse skoler som bygd alt sammen samtidig. Ja. Jeg tror ikke det sier så mye mer om det alternativet der.
Bjørn, du var inne på det. Vi har jo hatt en relativt bred, faglig bred prosess i utredningen. Det glemte jeg å si innledningsvis. Hvor både sektor for SAM, eiendom, plan og næring, bo, skole og med rektor og skolesjef, hovedtillitsvalgt, hovedvernombud, og da i tillegg Enerhaugen arkitekter har vært delaktig. Og så vil jeg håpe dere har fått lest vedlegget av saken som innspill fra ungdomsråd og fra SU-er i skole og barnehager. Det tenker jeg gir saken en bredde som verdt å ta med seg. Når det gjelder, vi opptatt av kvalitet, og når det gjelder kvalitet så det flere dimensjoner ved det. Men det viktigste av alt kanskje det å gi et likeverdig tilbud til våre elever. Likeverdige muligheter for utvikling, opplæring og utdanning. Og da vi jo opptatt av både nok og riktig kompetanse, og at vi har gode læringsarealer. Og for å få til det da, så nå skulle jeg vise dere en fin liste med noen forskjellige punkter på, men vi tar det muntlig. Handlingsrom og fleksibilitet har vi vurdert som ett punkt. Vi har sett på det å ha et handlingsrom både når det gjelder kompetanse i skolen, når det gjelder arealer og når det gjelder miljø både for ansatte og elever som positivt i den utstrekning vi prater om her. Det å ha solide profesjonsfellesskap på skolen, det viktig nå og det viktig for fremtiden. Vi har de ressurser vi har. Vi må finne tilstrekkelig bemanning innenfor de ressursene vi har, og vi vet at det en nedgang i antall unger og antall elever for fremtiden. Og demografien den legges til grunn når rammene fordeles. Og vi har jo noen signaler om at reduserte rammer det merkes i skolen. Rekruttering og sammensetning av den kompetansen vi har, det også et aspekt som vektlagt i denne saken. Det en ny struktur på lærerutdanningen fra 2017 som tilsier at lærere får fordypning i to fag. Og det gir en spisskompetanse i faget og øker kvaliteten på undervisningen. Samtidig så kan det by på utfordringer når kompetansekravet skal møtes på den enkelte skole. Vi tenker at på en større skole så vil det ikke få like store konsekvenser som på en mindre skole. Helt konkret i dag så det sånn at de to ungdomsskolene våre kan ikke gi samme tilbud innen tilvalgsfag, fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag og valgfag. Og det ønsker vi jo, at vi kan ha samme tilbud på begge ungdomsskoler. Fagfornyelsen, den vektlegger at elever skal lære og skal utvikle seg, blant annet gjennom sansing, tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. Fysisk og estetisk utfoldelse som fremmer bevegelse og mestring framheves. Og utforming av skolebygget og læringsarealene våre vesentlige når vi legger til rette for fagfornyelsen. Den måten vi lærer på i dag, det ikke den samme måten vi lærte på for 20 år siden, og det ikke likt som det kommer til å være om 20 år. Så det også et perspektiv å ha med seg når vi tenker læringsarealer for fremtiden. Vi vet jo det at innimellom så det sånn at vi kan ha behov for å legge til rette i skolemiljøet. Altså skolemiljøet man jobber for, uansett størrelse på skolen. Men noen ganger så det sånn at det kan være sunt å skifte miljø. Har vi en skole, så da har vi ikke den muligheten til å bytte skole. Samtidig så vil det jo være et større miljø og enda en økt mulighet for å finne noen å føle tilhørighet til, da. Finne venner, rett og slett. Ved en skole i et folkehelseperspektiv så vil det være noen flere som har behov for å bruke buss. I en tidligere utredning fra den som Agenda Kaupang gjorde i sin tid, så ble det pekt på at 50-60 elever antageligvis vil måtte bruke buss, altså flere elever da vil måtte bruke buss. Og det et aspekt som også beskrivet i saken. Helt til slutt, tverrfaglig samarbeid. Altså helt til slutt når det gjelder kvalitet, vi har hatt litt tell. Så det flere ulike tjenester som inne og samarbeider i skole. Og vi ser det som en fordel å ha færre enheter og reise ut til, og tilstedeværelse viktig. Hvis vi skal legge til rette for at helsesykepleier og PPT, som to viktige instanser, nok til stede på skolen, så sies det fra tjenestene selv, og jeg vurderer hensiktsmessig her, at det å ha færre enheter å forholde seg til et gode.
Skiftet her. Jeg skal si litt om samfunnsutvikling. Jeg hadde et fint kart, men der blir jeg da prøve å forklare disse tingene. Jeg tror ingen i tvil om at skole viktig for samfunnsutvikling. Og for lokalsamfunnet der skolen ligger. Og så denne saken her jo begrenset med at vi skal se på ungdomsskolestruktur. Og så klarer han litt å kunne se det helt isolert ungdomsskolestrukturen ifra samfunnet for øvrig. Det kan han jo ikke gjøre. I saken står det jo litt om det at ved en felles skole så det bra for Lena. Hvis skolen blir borte på Skreia så ligger det jo litt i kort at det ikke bra for Skreia, men hvis den får en barneskole så vil Skreia ha omtrent de samme forholdene, står det i saken. Men i boutvalget ble det litt diskutert, ja, men dette påvirker jo og skjer på barneskolen da i neste om. Ja, det gjør jo det. Det ikke en del av saken, men han må jo tenke det i tanken. Men like viktig det kanskje å tenke tanken å gjøre dette, denne ungdomsskoleutredningen med Østre Toten som samfunn, og er best for Østre Toten kommune, eller for helheten her. Det en eller to skoler? Litt over på økonomi og del på økonomi og litt på klima. Det som jeg vant ved fra tidligere saker og valg til løsninger jo at det kvalitet, kostnader eller økonomi som de, store, de to store tingene. Nå skal vi i tillegg vektlegge klima. I utredningen da nå så det ikke lagt så stor vekt på det, og det står jo i saken at det tenkt som neste utredning hvis den får lande en hovedløsning. Og da vil det kunne være med på å vippe for eksempel økonomisk nybygg det beste utifra tallet, men totalt sett kan det hende at et ombygging, påbyggingsprosjekt like bra, noen vektlegger klimabiten også. Men dette må vi lære mer om og utrede mer om. De ser jo at i saken så står det jo ganske tydelig og i tallet at da sa just det, to skoler dyrere enn en skole. Og så kommer det til spørsmålet, hva har vi råd til? Og så jeg så et oppslag her om dagen da kommunen hadde bygd på rådhus i 1985. Da hadde det kostet 9 millioner, eller en fløya som ble bygd på i 1985. Jeg sikker på at de satt og tenkte, har vi råd til dette? Da betalte de 3000 kroner kvadratmeter. Når vi bygde labo, så var det helt var det jo det samme. Dette, har vi råd til dette her? Koster 40 000 kroner kvadratmeteren. Nå i tallet som ligger av grunn på nybygg, så prater vi nærmere omkring 70 000 kvadratmeter. Og spørsmålet det samme. Men så blir det litt i ettertid, og når man ser tabasjatt, så tror jeg kanskje i forhold til labo i hvert fall, så ser jeg at kanskje vi fikk bygg ganske billig og bra. Så det viktig, og så det jo at dette ender å se det i sammenheng med andre ting. Det klart, dette en kjempestor investering, og vi vet at kommunen har flere behov, og der står det jo noe med saken at dette skal ses i helhet gjennom en sak om hva tåleevnen økonomisk, og hva skal prioriteres. Ja, nevnte ikke, det en bit av det også. Oppi alle sitatene så står det ikke noe om etterbruk av bygningsmassen, det står i hvert fall svært lite. Men det klart, det en bit oppi det med både økonomi og klima. Og hvis vi har bygningsmasse som blir stående tom, og skal vi bruke dem da? Og det vel, utifra denne saken, så det jo skrei av bygningsmassen, ungdomsskolen som mest naturlig, og hvordan skal vi bruke den videre hvis det blir en skole? Framdrift. Det vi ser at å bygge, det tar ikke kjempelang tid. Å bygge en stor skole eller bygge et stort sykehjem, det gjør flinke entreprenører på 2 år, om det aller så stort. Men å planlegge, regulere, velge løsninger, det tar ofte mer av det dobbelt av kanskje det også. Og derfor det viktig å ha med seg det at vi må planlegge effektivt og ta noen valg etter hvert hvis vi ønsker å ha ferdig bygg innen rimelig tid. Nevner labo hver gang fra første utredningen, så det gikk 10 år. Og da, hvis vi tenker 8-10 år fremover nå, så da vi ikke inn på 30-tallet. Hvis vi effektiv og planlegger effektivt og bygger en ny ungdomsskole, eller rehabiliterer ungdomsskoler, så prater vi også fort på at kanskje vi i 2029 før vi har noe ferdig. Da tror vi var skole. Så litt om svømmehallet. Svømmehallet kanskje ikke vært så mye prat og mye saker om. Vi har jo 2 svømmehaller, og hvis det ikke der eller har brukt den, så svømmehallen vår, de i bruk fra morgen til kveld, 5 dager i uka. Skolen en hovedbruker, men det folkebad, det foreninger som låner den, Toten svømmeklubb, det opplæring og det folkehelse. Vi har ikke svømmehaller som står der og ikke blir brukt. Det er bare lørdag og søndag de ikke i bruk. Og så burde jeg hatt bilder nå, da, for i forhold til svømmehallen vår, så hvis jeg på Lena og tar del så på skreia, så ser det ganske greit ut i svømmehallen. Spesielt på Lena, lyst og fint og ser bra ut. Hvis jeg hadde vært under bassenget, så begynner jeg å se at det gamle ting under deg. Mye mekaniske ting, mye rensesystemer, dårlig betong som begynner å ha utlevd tida si. Det 20 år siden de ble pusset opp, og en svømmehall lever ikke kjempelenge uten å bli renovert og koste på. Så det begynner å nærme seg at det må gjøres noe med spesielt skreie. Og da har Enerøven arkitekter og vi hoppes med Rambøl sett på rehabilitering av svømmehallen, og det vil koste. Og de har kommet til å pusse opp begge svømmehallen, er i like størrelseorden 110 millioner kroner. Men da ligger det ikke bare å pusse dem opp, det er også å lage gode garderobeløsninger, og det er tilknytning til dem også. For da er det ikke verken på Lena Halskrea som er fullgod i dag. Og så er det et stikkord innenfor svømmehall, moms. Prater vi skole, så får kommunen at momsen. Prater vi svømmehall, så er det litt mer en broket sak, og momsen er en vesentlig del av kostnaden. Når vi holder oss på skolebading, så er det nok å få at moms, men begynner vi med andre aktiviteter, så er det fort en diskusjon om å få at eller ikke. Så det er en usikkerhet på svømmehaller. Skal vi rehabilitere to svømmehaller og bruke 110 millioner, to litt små svømmehaller? Eller er det da riktigere å tenke at den bør heller ha en svømmehall på Østre Toten, heller enn å pusse opp SI2? Dette trenger jo ikke å henge opp hvis man valger på en eller to skoler, men det er slik sett naturlig at diskusjonen kommer nå. Og så har Asplan Viak vært i hyrien til å se på noe som heter Lena Bade- og svømmeanlegg, som er egentlig og trengs for å erstatte disse to halla. Og så var det etter med epler og pærer her at det er viktig, og det Asplan Viak har fått jobben med er å lage et minimumsalternativ, noe som erstatter de to svømmehalla vi har i dag. Det er ikke noe større badeland, eller et stort svømmeanlegg med tribuner og alle fasiliteter. Da prater vi andre dimensjoner og andre kostnader enn vi prater om her. Det Asplan Viak har sett på, de har sett på tre mulige plasseringer. Det ene ligger litt i kortet at det er på Lena ungdomsskole, i tilknytning til Lena, eller den felles ungdomsskolen. Det andre er ved siden av Totenhall, eller Østre Toten idrettspark. Og det tredje, som kanskje er slik mest overraskende alternativ, er noe som kalles parkbade, og så plasserer de Lena sentrum i Lenaparken. De to første er litt opplagte for de fleste. Det siste har vi vært i kontakt med Lena Vell, og de må synes det var et godt alternativ etter vi hadde pratet litt i Hoppes. For folk trodde at det ikke var plass i parken til et slik basseng, men når vi prater et type minimumsalternativ, så er det det. Så dette er tre gode alternativer alle sammen. Det er ikke gjort forskjellige beregninger på disse alternativene. I det minimumsalternativet så er det et 25 meters basseng, og det er et opplæringsbasseng i tillegg til det. Og så er det garderober og det i fasiliteten som trengs. Sa det vel egentlig litt omkring moms når jeg sa usikkerhet? Svømmehaller er vel noe av det dyrere enn kommunen kan bygge. Det er noe av det med størst usikkerhet. Og det sier Asplan Viak også at det er viktig å ha kontroll på økonomi og velge gode løsninger om en rehabiliterer eller bygger svømmehaller. Litt som det står i saken også er det litt usikre erfaringstall. Men at den gjør en god jobb i forhold til å minimere risiko på disse prosjektene her. Samtidig så ser han at å rehabilitere to haller er ikke helt forskjellig fra å bygge en ny, splitter ny svømmehall. Så det er ikke slik at det ene peker seg ut som mye dyrere enn det andre. Men man ser at man bør da kanskje lufte videre på den og bygge en ny hall. Det er jo noen fordeler i forhold til drift å ha en hall kontra to haller. Salve konklusjon. Ny hall er ikke nødvendigvis dyrere. Det er viktig å holde kontroll på penger, og så er det en ting til her. Dette er ikke vært en diskusjon utadrettet mot brukere. Både skolen, svømmeklubben, lag og foreninger vil sikkert mene en god del om svømmehall. Jeg skulle ikke forundre om noen hadde ønske om å legge inn litt mer ting i det også. Men det er i så fall den neste runden og skal han legge inn i det konseptet som skal utredes. Og så er det ikke nødvendigvis dyrere å bygge litt bredere 25 meters basseng, for dette, det er en del spillemidler i dette her, så det kan utligne noen mer kostnader at du får mer spillemidler. Så han bør ikke stenge døra for noen alternativ før han har undersøkt det bedre. Da tror jeg på siste.
Det var det vi hadde.
Hjertelig tusen takk for veldig bra orientering i denne saken om ungdomsskole, eller ungdomsskoler og svømmehall, eller svømmehaller. Det har vært en interessant sak å følge gjennom utvalget. Jeg kan jo referere til det som innstillingen til vedtak. Det gått gjennom alle utvalgene og kommet gjennom formannskapet i fem punkter. Punkt 1. I en fremtidig skolestruktur for Østre Toten skal det være en ungdomsskole. Denne etableres på tomta hvor Lena ungdomsskole er per i dag. Punkt 2. Løsninger for både en rehabilitert utvidet skole kalt alternativ 1A og et nybygg kalt alternativ 1B utredes videre. Punkt 3. Sak om valg av konsept for en felles ungdomsskole legges frem for politisk behandling i juni 2023. Punkt 4. Det jobbes videre med å konkretisere konsepter og konsekvenser for en løsning med ny svømmehall i Lena. Punkt 5. Utgifter til videre planlegging av konseptfase finansieres innenfor vedtatt investeringsbudsjett til oppvekst 2040. Det var innstillingen til vedtak i denne saken.
Da gir jeg ordet til ordfører i første omgang.
Kommunestyret, i en fremtidig skolestruktur for Østre Toten skal det være en ungdomsskole, står det i første punktet i forslag til vedtak til kommunestyret i denne saken. Og forslaget har enstemmig kommet gjennom alle utvalget, både oppvekst, omsorg og samfunn. Hvorfor skal vi ha bare en ungdomsskole? Jeg og mange med meg mener at det er fornuftig samfunnsplanlegging. Vi har sagt at vi ønsker å være en god oppvekstkommune, og da skal vi satse på kvalitet. Kvalitet i bygg og kvalitet i undervisningen. Ungdommer trenger muligheter til å utvikle forskjellige måter å lære på. Nesten ingen er flinke i alt, men nesten alle er flinke i noe. Vi bør legge til rette for at frøet som er i alle til interesse og læring får de beste forutsetningene. Skolebygg bør tilpasses til denne ulikheten blant elever på en bedre måte enn slik vi gjør det nå. En slik oppgradering på ungdomsskoletrinnet blir mer gjennomførbart når det blir færre kvadratmeter. Yrkesfellesskapet blant de som jobber i skole vil tjene på at fagkunnskapen blir bredere og djupere når det er flere som jobber sammen. Kvaliteten på læreres arbeid utvikles i fellesskap, lærere imellom, mellom lærere og elever, og så blandes helse- og sosialfag inn når det er rom for slik kompetanse. Det er altså ikke slik at kvaliteten i lærerarbeid bare utvikles i møte mellom lærer og elev. Nå og fremover så ser det ut til at det ikke er penger som blir begrensende for hva vi får gjort i samfunnet. Det er manko på hender og hugger som jobber. I et større fagmiljø, et større fagmiljø vil være mer interessant å jobbe i. Riktig kompetanse vil bli lettere å skaffe, og flere lærere kan gå i dybden i enkelte fag. Med synkende elevtall det lurt å sette kraften inn på et virkelig bra fagmiljø. Men penger betyr likevel noe. I denne saken så ser vi at det billigere å ruste opp en skole opp til ønskestandard enn to. Cirka 150 millioner kroner anslaget. Om vi vil spare, så vil noen hevde at vi kan utsette å gjøre noe. Men vi mener at det ikke sparing. Bygget, de taper seg selvsagt hårdt år, og kostnadene der. En investering som dette vil ta ned kostnader både til drift og vedlikehold i fremtiden. Og det blir interessant å se det i tala når vi kommer litt lenger i denne saken, og i andre investeringssaker som i helse. Det viktig for oss at vi får en plan for hvor store investeringer som aktuelt for oss, både i helse og i oppvekst. Og i den må det komme fram hva det kan investeres i, og enda viktigere, hva disse investeringene vil ha å si for årlig drift i året etterpå. Det haster å planlegge en ny skole. Tidsplanen vi har presentert sier at det kanskje kan være ferdig i 2029, og det egentlig ganske lenge til. I perioden vi planlegger i, kommer tilgangen på arbeidskraft til å bli gradvis enda dårligere. Så jeg mener at jo lenger vi venter, jo større utfordringer kommer vi til å få. Så vi mener at kvaliteten i undervisningen skal være førende for prioriteringen vår i skolestruktur, og vil støtte formannskapets innstilling til vedtak i denne saken. Når det gjelder svømmehall og punkt 4, så det jo egentlig ganske selvsagt at vi litt jobbe videre med det, og det jo bare det den saken sier. Så det tidlig i leksa på svømmehall, og vi får mulighet til å tenke på det mange ganger her etter. Men at det skal jobbes videre med den saken, det jo selvsagt all den tid at svømmeundervisning i ungdomsskolen obligatorisk. Takk.
Da neste taler Kristin Gjesbakken, Venstre, og utvalgsleder.
Ordfører, kommunestyret. Ja, nå kommer det altså da et nytt innlegg fra meg, som igjen blir en mer eller mindre en appell. Det finnes nok av skeptikere, og tallene og faktagrunnlaget finnes i saken og har blitt godt redegjort for av administrasjon og ordfører. Så igjen så blir mitt innlegg et forsøk på å opprettholde en viss fremdrift i saken. Dette her, det den aller viktigste beslutningen vi har hatt på dette bordet på lenge. Jeg støtter det Bjørn Eng sier. Vi nødt til å se på helheten for kommunen. Hva det som best for hele Østre Toten? Denne beslutningen vi tar nå, den førende for fremtiden for hele kommunen vår. Så i dag så skal jeg si ja. Jeg skal si ja til et likt pedagogisk tilbud og utdanning, slik at vi sikrer lik opplæring, muligheter for valgfag, språkfag, arbeidslivsfag og tilvalgsfag. Jeg skal si ja til å bygge solide fagmiljø og utvide spisskompetansen for lærerne, slik at det pedagogiske tilbudet blir best mulig for ungdommene våre. Jeg skal si ja til å ta opp kampen for å rekruttere de beste lærerne og beholde de vi har. Jeg skal si ja til at vi ønsker flere tilvalgsfag i ungdomstrinnet enn det vi klarer å tilby. Jeg skal si ja til at de som ikke trives på skolen kan få et tilbud med bedre og mer tilrettelagt undervisning utifra sine behov, ønsker og interesser. Jeg skal si ja til større handlingsrom, fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse ved skolene, slik at nedtaket vi har hatt på en lærerstab i en årrekke får nyttiggjort seg på en bedre måte. Jeg skal si ja til at skolebygget skal bli tilpasset fremtidens pedagogiske krav med økt bruk av tverrfaglighet, praktiske og estetiske fag, interaktiv læring og læring i gruppesetting. Jeg skal si ja til at skolebygget må tilpasses det behovet fremtidens yrkesaktive har behov for å lære. Jeg sier også ja til universell utforming på skolen, slik at vi forhindrer utenforskap og sørger for mest mulig selvstendighet, mestring, deltagelse og inkludering i skolen, og inneklima for ungdommene og for ansatte. Gode lydforhold som gjør at ungdommer som har vansker med hørsel eller auditiv filtrering kan få gode rammer som i større grad inkluderer dem i undervisningen og forhindrer utenforskap. Jeg skal si ja til at PP-tjenesten, og her kommer det en liten fun fact og en opplysning. PP-tjenesten, de ligger bak med 78 sakkyndige vurderinger. De har etterslep på 78 sakkyndige vurderinger, som tar 20 og en halv time å utføre hver seg. Så det vil si at de ligger bakpå med 1599 arbeidstimer. Så da skal jeg i hvert fall sørge for at de har et mindre sted å reise til. Nå skal jeg si ja til at de andre instansene som skal bygge lager rundt ungdommen vår, helsestasjon, fysio-ergoterapitjenesten, barnevernet, har et mindre sted å fordele ressursene sine på og kan jobbe mer tverrfaglig, samlet på én skole. Jeg skal si ja til at sosialfaglig personell skal beholdes og rekrutteres og hindre videre kutt i denne svært viktige gruppa. Jeg skal si ja til at vi får samlet alle ungdommer på ett sted og bygge aktivitets- og fritidstilbud etter skoletid rundt ungdommen, som gir alle et mest mulig likt tilbud. Uansett hvor mye vi vrir og vender på det, så trenger vi å bygge nedenfra for at vi skal klare å ha et bærekraftig samfunn i fremtiden. Vi må sørge for at det faktisk er nok helsepersonell for fremtiden. Vi må sørge for at ungdommen vår får et yrkesliv slik at skatteinngangen holder seg stabil. Slik det i dag, så viser seg at vår kommune har en høyere andel unge uføre enn landsgjennomsnittet, som allerede har en stor utfordring. Dette er og bør være den aller største bekymringen vi har. Vi må sørge for at ungdommen kommer seg gjennom skole- og utdanningsløp, og derav blir yrkesaktiv. Vi er altså allerede på hæla, og den beslutningen vi tar i dag gir oss ikke en ny skole før i tidligst 2029. Så den beste løsningen, slik jeg ser det, det å samle ungdommen og ansatte på ett egnet og godt sted. Takk.
Takk for det. Neste Kjetil Bakke fra Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret. Som politikere er vi avhengige av å ta gode beslutningsgrunnlag når vi skal gjøre vedtak. Og nå er for så vidt denne saken isolert sett veldig godt belyst. Men som det står i saksframlegget, så skal en fullstendig oversikt over fremtidige investeringsbehov i kommunen legges fram. Vi i Arbeiderpartiet skulle ønske at denne oversikten forelåg nå før videre vedtak i denne saken. Og jeg understreker at Arbeiderpartiet ikke nødvendigvis sier nei til at i fremtiden blir en ungdomsskole. Det kan være både fornuftig og faglig riktig. Men vi vet at kommunen står framfor store utfordringer på flere områder. Innenfor helse og omsorg har vi store behov og mangler nok plasser med heldøgnstilbud, og vi har fremdeles ikke kommet noe videre med salg og utbygging av de nedlagte bo- og servicesentra og alternative boformer for seniorer. I formannskapet, når vi behandlet saken, så stilte jeg noen spørsmål. Da stilte jeg, hvor brenner det mest? I helse og omsorg eller oppvekst? Og hvis det i oppvekst, er det i barneskola eller i ungdomsskola det brenner mest? Svaret uteble. Det ligger i kortet at et vedtak i denne saken vil ha konsekvenser for den øvrige skolestrukturen, noe som også har vært nevnt. Og som i tidligere rapporter har vist den store investeringsbehov. I barnehagen er det vedtatt ny barnehage i Nordlia, og det er også kommet frem at en ny barnehage på Skreia må vurderes. Å ta opp lån, det er lett når det ønsker seg noe. Men lån skal betales, og i en kommune så skjer det via driftsbudsjett. Investeringen som her er skissert i denne konkrete saken vil gi årlige driftsutgifter på 30 millioner kroner i året. I en tid der det er knyttet stor usikkerhet til kostnader og renter og store behov i ulike sektorer, bør vi stille oss spørsmålet hvor disse pengene skal tas ifra. Så jeg beklager og kanskje jeg måtte være litt... Ja, jeg har vært i Kjell Ludvig før, men Arbeiderpartiet har behandlet dette i medlemsmøte og i et eget gruppemøte. Og vi foreslår at saken utsettes, og at i strategiseminaret i mai presenteres en sak som belyser kommunens totale fremtidige investeringsbehov og tåleevne knyttet til økonomi. Vi mener at det må... at ting må skje litt i riktig rekkefølge. Takk.
Takk for det. Da er det Einar Nordhagen, og så er det Tåle Villerud. Einar Nordhagen Høyre. Nordengen, unnskyld.
Ordfører kommunestyret. Når samfunnet rundt oss endrer seg, må vi også endre oss. Mye har skjedd siden 1970-tallet, da dagens to ungdomsskoler ble bygget. Det gjelder både skolekull, befolkningssammensetning, læreplaner, lærerutdanningen og fysiske krav til utforming av skolebygg. På grunn av alderen på de skolene vi har og tilstand til dem, må vi gå inn i en tid der det behov for å øke investeringer i skolebygg for å sikre en tidsriktig utforming. Det er ikke tilstrekkelig å kun dekke løpende vedlikehold og overflateoppussing for å kunne tilby en bygningsmasse til elever og ansatte som samsvarer fullt ut med dagens krav til bygningsstruktur. Vi vil måtte forvente behov for store investeringer uavhengig av valg av struktur. Denne saken handler med andre ord ikke om vi skal bruke penger eller la være, men hvordan vi mener det er mest riktig å bruke penger. Som del av en felles bo- og arbeidsmarked har det betydning for hvilke valg vi tar. Våre nærmeste nabokommuner enten har stått i eller står i foran samme strukturelle gjennomgang av sine skoler, tilsvarende den prosessen vi nå har. Både Vestetoten kommune og Gjøvik enten har eller skal bygge noe ungdomsskole. Vi må være klare over at det gjennom dette også vil være en viss innbyrdes konkurranse om arbeidskraften mellom kommuner. Det er uheldig både for elever og ansatte hvis det over tid blir en for stor forskjell i den fysiske bygningsmassen. Det er viktig å tørre å planlegge for det som møter oss fram i tid. Østre Toten skal kunne tilby et likeverdig utdanningstilbud til alle sine innbyggere, ha en faglig bredde i undervisningen, en faglig styrke i læringsmiljøet, og en skolehverdag i tidsriktige undervisningslokaler. Vi mener en sammenslåing av skolene er den beste løsningen for å oppnå dette. Fra faktagrunnlaget tidligere oppvask 2040 er det nettopp trukket fram at en sammenslåing av ungdomsskolene er den enkeltfaktoren som har størst betydning for kvaliteten i skolen. Og så er det et vesentlig moment at kommunen vil måtte gjøre store investeringer både ved å opprettholde to ungdomsskoler og ved å velge en felles ungdomsskole. Vi mener vi har faktagrunnlaget som trengs for å definere at en felles ungdomsskole er den beste og mest fremtidsrettede løsningen for kommunen vår. Takk.
Takk for det. Og til de som lurer på om jeg ikke fikk meg med at representant Bakke stilte et utsettelsesforslag, så fikk jeg meg med det. Men jeg tenkte at vi kunne fullføre talelista og det forberedte innlegget, og så tar vi utsettelsessaken selvsagt før avstemningen på det andre, for det skal jo stemmes over først. Kjetil Bakke, vær så god.
Jeg ordfører I kommunestyret. Jeg støtter for så vidt ordføreren I dag. Jeg synes det kan være greit å ha debatten som forslaget består.
Det fint. Da det Tåle Widerøe fra Senterpartiet. Vær så god.
Ja, ordfører kommunestyret. Skal vi ha en eller to ungdomsskoler på Østre Toten I fremtiden? Jeg har vært forholdsvis usikker I denne saken opp igjennom. Det har vært flere runder og flere prosesser I denne saken frem til dit vi nå. Jeg har fått en del bekymringer både fra lærere og foreldre som tilknyttet Skreia ungdomsskole I dag. Da kanskje spesielt med dette rundt skolemiljø og hvordan skole- og elevmiljø nå på de forskjellige skolene, og hvordan dette her vil kunne bli I fremtiden med en eventuelt ny felles skole. Det mener jeg viktig å ha med seg I bakhuet. Det mange kvaliteter ved å opprettholde strukturen på ungdomsskolen slik de I dag. Blant annet med oversikten de har I forhold til hver enkelt elev med litt mindre miljøer. Skreia ungdomsskole har en beliggenhet som gjør at de har veldig mange kvaliteter I sitt nærmiljø som de flinke til å benytte seg av. Jeg tror dessverre ikke at det slik at en samlokalisering til ungdomsskolen nødvendigvis vil gi oss veldig mye mer økonomisk handlingsrom, og slik sett kunne stoppe det innparingsdeltaket som blir gjort på skolen. Jeg stygt redd at dette vil kunne fortsette selv om vi går for å bære igjen skole. På den andre siden så det også en god del positive effekter ved å slå sammen skolen. Vi vil kunne få en ungdomsskole der alle elever I kommunen får et likeverdig og likt tilbud på alle fagområder. Vi får en mulighet til å bygge et større og sterkere kompetansemiljø blant lærere, og forhåpentligvis bli en mer attraktiv arbeidsplass på den måten. Vi vil også kunne få muligheten til å utnytte det sosialfaglige ressurser vi har bedre enn I dag. En ressurs som ser ut til å være viktigere og viktigere I fremtiden på skolen. Totalt sett så vil dette forhåpentligvis kunne gi en bedre kvalitet I skolen. Vi får muligheten til å bygge en skole som bedre tilpasset dagens opplæring. Det vil jo være enten om vi gjør en stor ombygging av dagens skolebygg, eller om vi bygger nytt, så vil det forhåpentligvis kunne bli en bedre tilpasset bygning. Totalt sett så jeg derfor landet på at jeg kommer til å gå for en felles ungdomsskole. Men I denne saken videre, dersom det da vi kommer dit I neste runde, at vi ser at vi får råd til å faktisk gjennomføre denne her byggingen, så ber jeg også om at det gjøres en veldig grundig prosess rundt å bygge en ny skole, og ikke da bære bygningsmessig, men også bygge et nytt skolemiljø og på en måte bygge opp hele greia for båtene, så det ikke blir slik at en skole flytter inn I en annen, men at vi... på alle områder, klarer å bygge en ny skole helt fra båtene. Takk.
Takk for det. Da det Tove Beate Skjoldal Karlsen fra Høyre.
Ordfører, kommunestyret. Høyre har for så vidt hatt sitt hovedinnlegg I denne saken her, og vi står for å fortsette veldig støtt I saken, noe vi har gjort. Gjennom hele denne struktursaken. Men jeg ønsker likevel å ta ordet, og det et par poeng jeg har lyst til å trekke fram. Som lokalpolitiker vi satt til også å langtidsplanlegge. Dette arbeidet vi nå driver med starter med oppvekst 2040. For 6-8 år tilbarsatt, jeg husker ikke, men det I hvert fall lenge siden vi startet med oppvekst 2040. Og jeg trodde vi var klare til å ta dette et skritt videre nå. Det derfor jeg blir litt sånn
i stuss når Arbeiderpartiet ved Kjetil Bakke har mest fokus på brandslokking I sitt innlegg. Jeg kjenner litt att. Du kan gjerne si at vi skal sette helse- og omsorgssektoren opp imot skole, noe jeg totalt uenig. Vi er satt til å jobbe for fremtiden. Og ikke minst for unga våre. Men selvfølgelig skal vi ivareta de eldre og helsetjenester og omsorgstjenester. Det etterspørres I struktursaken på skole, lederskap og tydelighet fra politikere. Og jeg mener at nå må vi tørre å ta noe standpunkt. Jeg glemte ett poeng til Kjetil Bakke. Jeg må ta med den. Jeg har så freskt I minne forrige perioden. Da Arbeiderpartiet var designeren bak begrepet «Vi skal bli Norges beste oppvekstkommune». Ta med deg det inn I den videre tankeprosessen og deres ansvar vi står I. Denne perioden så har vi prøvd å fase ut den målsetningen. Jeg støtte den målsetningen den gangen kom, for vi skal ha ambisjoner for oppvekstsektoren vår. Men nå vi altså ganske tydelige på at vi I Høyre ønsker at vi skal ta dette et skritt videre, og vi skal tørre å si at det riktig med en ungdomsskole. Alt av det vi har av utredninger tilsier det, for at vi skal klare å møte fremtiden. For at vi skal klare å gi god nok og nok kvalitet og nok kvalifiserte lærere, nok spisskompetanse, nok helsepersonell, Møte fagfornyelsen, altså ingen ende vil ta hvis vi ikke på en måte I hvert fall sier at ja, da skal vi ha to ungdomsskoler, så må vi pusse opp begge, og da blir det enda dyrere enn en skole. Økonomi en ting, men jeg tror faktisk at en ungdomsskole vil gjøre at vi klarer å ta imot elevene våre godt I fremtiden når vi kommer til 2028-2029. Takk.
Takk for det. Da har du pådratt en replikk fra Kjetil Bakke. Jeg kan referere til dem som har meldt seg på talerlista. Det en Jørn Grøtberg som nå etter at Tobi hatt egentlig. Da. Og så det en Tor Gaute Lien, Birgit Finstad, Nils Brodal, og så har Kristin Jesbakken tegnet seg hatt, og så Frøydis Barstad. Vær så god, Kjetil.
Ja, jeg ordfører I kommunestyret. Representanten Skjoldal Karlsen mente det med brandsløkking. Jeg kunne godt tenkt meg, jeg har hørt hva innlegget mitt som tyder på at det drev med brandsløkking. Jeg sier jo innlegget mitt at vi ikke nødvendigvis imot en felles ungdomsskole. Men det snakk om store kostnader, og jeg synes faktisk at denne salen som sitter her må ha et perspektiv på kostnader. Takk.
Takk for det. Neste på lista Jørn Grøtberg. Vær så god.
Ordfører I kommunestyret. Vi I Østetoten SV vi I utgangspunktet for en ungdomsskole. Synes det blir riktig. Men vi også synes det greit at vi ser litt på økonomien. At vi trygge I det vi driver med. Og om vi avventer litt og får den helhetlige økonomien inn I perspektivet her, så tror vi tjent på å gjøre det. Det blir helt sikkert at vi hamner med en, men jeg synes den tryggheten for økonomien bør ligge der. For du har eldreomsorgen, men de gjerne også I kommunen som skjer nå. Og vi bør ha den helhetlige oversikten, synes jeg før vi som går helt på det. Men som sagt, legg det til rette for økonomi, og vi har mulighet til det, så vi for. Men jeg synes vi kan ta stuen nå, så altså gjør at det redelig og ordentlig. Takk.
Replikk, Kristin Jesbakken, Venstre.
Ja, det snakkes jo litt om kostnader her, men det jeg egentlig forstår det som da vil jo ikke folk gjøre noe. Fordi hvis vi Når vi skal bygge, eller hvis vi vil oppgradere og gjøre noe, så blir oppgradering av begge skolene mye dyrere enn å ordne med en. Og det veldig viktig at vi har med oss dette. Så det dere egentlig sier nå at vi ikke skal gjøre noe.
Da neste på lista, Tor Gaute Lien. Replikk, en svar på replikk fra Jørgen Grøtberg. Vær så god, da må du vente litt, Lien.
Sier her at vi skal gjøre noen ting, men vi sier kanskje at vi skal tenke litt sakte, akkurat nå, en liten stund bare, så vi har full oversikt. Det der det går på. Har vi ikke penger, så har vi ikke penger. Men, altså, men vi er nødt til å ta stuen til det. Det der vi ute etter. Vi for en ungdomsskole, vi, men jeg vil gjerne ha det helhetlig økonomiske fremme for meg. Takk.
Takk for det, Jørn. Kristin Jesbakken, veldig kort nå.
Nei, vet du hva, nå datt det helt ut om jeg ikke skulle si. Altså, det blir et kort i det hele tatt. Nei, men han var jo, han sa.
Har vi ikke penger, så har vi ikke penger, så han gjør det ned, så han sånn litt. Hvis du har glemt hva du skulle si, Kristin, ja, så kan du satte deg.
Ja, men jeg har ikke skyldet på eksamen, jeg. Sorry.
Du kommer nok på det, så kan du få ordet senere. Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ja, ordfører, kommunestyret. Altså, hvis vi vel nå å utsette denne saken enda en gang, for det vel egentlig det vi har gjort siden Arbeiderpartiet begynte med denne her saken i forrige periode, så har det vært enkelte som har utsatt og utsatt. Vi la mer og mer informasjon. Vi har mye informasjon. Det vi egentlig ser på i dag, det en plan for hvordan vi vil ha det i fremtiden. Det ikke dermed sagt at vi skal gå for den løsningen. Det vi sier i dag at nå, dette det vi vil. Sjekk hvordan vi skal gjøre det. Sjekk, har vi råd? Sjekk hvordan dette fungerer. Klarer vi dette? Det jo det vi sier nå. Og Arbeiderpartiet, når de fremmer forslag om å se helhetlig økonomibilde, det jo veldig fornuftig. Men det bildet vil vi få før vi gjør vedtak om å bygge. Jeg ikke redd for at vi kommer til å få det bildet uansett. Og det før vi gjør noe endelig vedtak. Så det ikke sunt å ha beslutningsvegring. Og det vel egentlig det kommunestyret har nå. Og jeg håper at vi gir administrasjonen muligheten til å komme et skritt videre, til at vi faktisk kan se gå detaljert ned på nivået. Dette det vi kan få. Og da vil vi også få vite om vi har råd til det. Det egentlig det vi sitter i dag og utsetter. Det vil ikke gi oss noen ting, uansett. Vi vet egentlig, dette det vi ønsker. Prøv å finne ut om vi får det til, og så kan vi senere se, klarer vi det, og gjøre en endelig vedtak. Takk.
Replikk fra Kjetil Bakke. Kjapt du, Kjetil. Vær så god.
Ordfører og kommunestyret, det blir mye replikker her nå, men Lien sier at vi gjentagende unger har utsett denne struktursaken. Da må jeg minne deg som sitter i posisjon på hvem det som i denne perioden har vært den som har trekt ut saken. Posisjonen har klart ikke å bli enige seg mellom hvordan vi skal gripe denne skolestruktursaken til å begynne med. Takk.
Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet, vær så god.
Jeg ordfører. Jeg har ikke sagt at Arbeiderpartiet har utsatt det. Jeg har sagt at kommunestyret har utsatt det. Takk.
Takk. Birgit Finstad, Arbeiderpartiet. Og så det Nils Brodal, Kristin Jesbakken, Fredrik Sparstad, og så ordfører tegnet seg, og Tom Svelle. Da tenker jeg vi setter strek når Birgit Finstad får prate nå.
Ja. Ordfører, kommunestyret. Lokaler viktige, men hva lokalene inneholder viktigere. Som de folka som befinner seg der. Dyktige ansatte, bra fagnivå, trygge elever som kjenner hverandre godt. Og det har kommet mange uttalelser fra mange parter. Men hva mener elevene selv? Trives de? Selv har jeg hatt 3 elever på Lene ungdomsskole, de har jo stortrives og forhåpentligvis lært det de skal. Nasjonale prøver i 8. trinn i kommunen her ligger jo sånn gjennomsnittlig og kan sikkert gjøres bedre. Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år ligger helt greit i forhold til sammenlignbare kommuner. Faktisk bedre. Det trengs å se på strukturen i ungdomsskolen, og det vi jo alle enige om. Men i hvilken grad haster det? Vi kan bruke god tid, for eksempel strategiseminaret, og se dette i sammenheng med andre store investeringer innen helse, vann, avløp, slik at vi får en samlet økonomisk oversikt for å begrense kommunens samlede gjeld, sånn at jeg tenker prosessen kan gå, men også se det sammen med de andre etatene og investeringene. Vi har ansvar for elevene, men også et ansvar for at alle kommunens innbyggere skal få de tjenester de skal ha. Når det gjelder basseng, da, så jeg og representant Fjellstad, vi jo eksperter på basseng, for vi jo med i hotell med stort basseng, så hvis dere trenger å spørre til råd, så kan dere spørre meg og Fjellstad. Takk.
Takk for det. Kristin Jesbakken, Venstre, nå har du bedt om ordet, og kanskje kommer på det du skulle si. Det fint. Vær så god.
Tok meg notat blokka, da hjelper det, vet du. Ja, så som jeg forstår det, så sier Arbeiderpartiet altså nei, eller de vil i hvert fall ha en utsettelse. Og det som helt klokkeklart fra Utdanningsforbundet, som de har sagt fra første stund, så det nettopp det nå må vi politikere tørre å ta en avgjørelse, og den må vi ta nå. De venter på at vi skal ta en beslutning. Jeg hører at Skreia bekymret for skolemiljøet på Lena. Men hvis vi ser 3 eller 4 år tilbake i tid, så var det sånn at det var Skreia som hadde utfordringer med skolemiljøet, og på Lena så var det ganske bra. Skolemiljøet, det ferskvare det. Elevsammensetningen, den endrer seg fra år til år. Så her i denne saken så støtter jeg veldig det Tåle Villerud har sagt, at vi må bygge en ny ungdomsskole fra bunnen av, og at man får jobba en god prosess. I Vestre Toten hadde vi en erfaring som var veldig viktig for dem, og det var å avslutte på en god måte, og så var det å sette sammen alle de gode tingene fra begge skolene inn i en ny. Og så vil jeg bare si det at naturmiljøet på Lena, det ikke så hakkende verst, det heller. Takk.
Takk for det. Da det Nils Brodal, Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyre. Jo da, vi politikere, vi skal ta avgjørelsen. Men så det dette her med kommunens tåleemne, som eiendomssjefen så riktig sa. Vi kommer til et punkt der vi må prioritere. Vi har ikke noe sånn økonomi som tåler absolutt alt. På den bakgrunnen vi sterkt kritiske til at vi ikke har et klart kostnadsbilde over de nødvendige investeringer framover før vi skal ta en avgjørelse når det gjelder ungdomsskolestrukturen. Har kommunen råd til denne investeringen nå? Vi vet at det kommer nødvendige investeringer, ikke minst innen helse. Det mye som må skje innen helse i nær framtid, og som koster mye penger. for å foreta disse nødvendige prioriteringer. Og det mener jeg registrert at ordføreren til og med har sagt. Så må vi ha denne her helhetlige investeringsplanen opp på bordet. Og mai det vel litt noe så voldsomt langt fram I tida? Da mener jeg det riktig å ta denne her debatten under struktursaken. Takk.
Takk for det. Det replikk fra Tove-Beate Skjoldal Karlsen.
Ordfører, kommunestyret, jeg har bare lyst til å påpeke en ting. Alle stiller seg bak at vi skal ha en oversikt over behov for investeringer. Og så det en annen ting. Hvis man leser det som står I saken, så det behov for investering I skole, ikke som. Om du velger en eller to skoler, det nedgang I elevtallet. Vi har ikke råd til å ikke gjøre noe. Takk.
Takk for det, Frøydis Barstad, Senterpartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Jeg skal være helt kort. Jeg stiller meg bak veldig mange til de gode innleggene som har vært her. Det på høg tid at vi virkelig begynner å meisle ut fremtiden av skoler I Østre Toten. Vi har vel tenkt sakte lenge nok. Jeg mener at en felles ungdomsskole det som vil gi best kvalitet og flest muligheter, både faglig, pedagogisk, sosialt, bygningsmessig og arbeidsmiljømessig. Og så som saken ligger nå, så tenker jeg nok også at det en ny ungdomsskole som det foretrukne. Det gir adskillig flere muligheter til utforming av bruksområder. Men det skal vi jo komme tilbake til. Så jeg støtter forslaget om en felles ungdomsskole. Det vedtaket som foreligger. Og tenker at dette noe vi må komme I gang med nå. Takk.
Da det Bror Helgestad, ordfører.
Takk for det, kommunestyret. Det har kommet utsettelsesforslag fra Arbeiderpartiet ved en Kjetil Bakke her. Og Kjetil Bakke han har lyst til at vi skal ha et perspektiv på kostnader. Og så har Jørn Grøtberg sier at vi må se litt på økonomien. Og så sier Nils Brodal at vi må se på kommunens tåleevne og før vi kan prioritere. Vi har ingen økonomi som tåler alt, sier han, og vi må få et klart kostnadsbilde. Var klar over det at dette ikke en investeringsbeslutning. At det et vegvalg og et stykke på vegen. Vi skal bestemme oss om vi skal ha en eller to ungdomsskoler. Og vi fullstendig enige at vi skal ha oversikt over økonomien. Og det må vi få før vi gjør en investeringsbeslutning. Det helt naturlig, og det vi enige om alle sammen. Så vi kommer til å få oversikt over økonomien, så vi kan klare å prioritere før vi gjør en investeringsbeslutning. Så jeg mener at det unødvendig å utsette saken. Vi har et beslutningsgrunnlag som godt nok nå for å velge en eller to ungdomsskoler, og så har vi god tid til å få oversikt over økonomien før det skal gjøres en investeringsbeslutning. Så vi har bestilt at vi skal få en investeringsplan, en 10-årig investeringsplan, der vi får opp mange investeringsprosjekter som vi har på mange forskjellige sektorer, ikke minst I helse. Og den får vi opp før det skal gjøres investeringer. Så det for så vidt enig I bekymringen som Arbeiderpartiet kommer med, men jeg mener ikke at det nødvendig å utsette saken.
Takk.
Da siste taler på tallista Tom Svelle. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Vi vet jo da at inn mot 2030 så vil det være 800 færre elever som kommer ut til ungdomsskolen I innlandet. Og en del av de teller sikkert Østre Toten, eller skulle teller til Østre Toten. Så vi enige om at der har vi en utfordring. Og ja da, de kan sikkert si at vi har beslutningsvegring, vi har sirumpe, vi har feige og trege i Arbeiderpartiet. Det mulig det. Og så føler vi kanskje at vi tar litt ansvar innimellom også. Og så tror jeg faktisk at vi prater litt forbi hverandre her i dag. Jeg trodde at målet så forskjellig, hverken på den ene eller den andre siden. Det vi ønsker da å vente et par tre måneder for å få ordentlig oversikt, selv om det sies at vi har den allikevel. Men det til hver all det. Takk.
Replikk ved ordfører.
Det bare et svar til den Tom Svelle. Jeg sa ikke at vi har den hele og fulle oversikt over den økonomien, men jeg sier at vi kommer til å skaffe oss den hele og fulle oversikten over dette før vi skal gjøre en investeringsbeslutning. Og det tenker jeg en viktig detalj.
Takk.
Da ser jeg ingen flere som ønsker ordet i saken, så da tenker jeg at vi kan ta opp Jørn Grøtberg har en replikk. Vær så god.
Ordfører kommunestyret. Jeg tror vi tar litt forbi den. Har gjort det hele tiden nå. Og jeg var bestemt på at vi skulle ha altså en ungdomsskole, der vi bestemt på fra SV. Men ut fra det ordfører sier nå, så skjønner jeg da at vi får fremlagt alt før. Og da synes jeg saken sier seg litt ærlig, så da tror jeg vi prater litt om den. Så da går jeg for en ungdomsskole nå.
Takk for det. Er det noen flere som ønsker ord i saken før vi stemmer over utsettelsesforslaget? Det ser jeg ikke at det De som støtter utsettelsesforslaget kan avgi stemmetegn. Noen som imot det kan forholde seg ro, og det stemmes. Da ser jeg 11 stemmer som har stemt for utsettelsesforslaget. Det var alle Arbeiderpartiets representanter. Får du med det, Marianne? Så da falt det forslaget, og vi tar opp saken til votering. De som støtter forslaget til vedtak, som jeg har referert før i saken, kan forholde seg ro. De som imot forslaget til vedtak som ligger her, kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da var det 18 som var for vedtaket, og 11 som var imot, og de 11 var Arbeiderpartiets representanter. Så da den saken avgjort. Da klokka 10 over 7. Jeg annonserte mat klokka 7, så vi har 10 minutter på overtid, så da tenker jeg at vi kan ta pause til 19.40.
Det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten. Nå blir det en pause, og i pausa så skal du få litt variert musikk.